VSOY:n äänikirja, Frida Schübeck, kirjakauppa Temsin varrella. Suomentanut Anna-Mari Typpö. Äänitys Silensio Helsinki 2021. Lukija Sanna Majuri. Luku 1. Keskiviikko 24. elokuuta. Muutaman autuaan sekunnin ajan Martinique ehti ajatella, miten iloiseksi Saara tulisi Mrs. Dalloway'n uusintapainoksen kauniista kannesta, mutta sitten julma todellisuus sai hänestä otteen. Hän siveli hellästi sormenpäillään pehmeää selkämystä ja painoi kirjan rintaansa vasten. Oli pian kuukausi siitä, kun Saara oli nukkunut pois, mutta Martinique huomasi ajattelevansa ystävänsä vieläkin, niin kuin mikään ei olisi muuttunut. Joka kerta, kun hän kulki leipomon ohi ja näki sen ikkunassa suuret karpaloskonssit, joita Saara oli rakastanut, hän halusi ostaa niitä ystävälleen. Vasta hetken päästä hermosolukytkökset aktivoituivat ja Martinique muisti, mitä oli tapahtunut. Surullisena hän vajosi suuren tammipuisen myyntitiskin takana olevalle tuolille. Hänen puolisonsa Paul oli yrittänyt lohduttaa sanomalla, että se, mitä hän koki, oli täysin luonnollista. Otti aikansa, kun aivot työstivät läheisen ihmisen poismenoa, mutta miehen hyvää tarkoittavista sanoista huolimatta Martinique tunsi itsensä lohduttomaksi, kun niin tapahtui. Martinique nappasi pöydälle unohtuneen lehden ja löyhytteli sillä kasvojaan. Hiostavan myöhäiskesän sää sai hänet tuntemaan itsensä raikkaaksi kuin kuiviin puristettu tiskirätti. Angela-tytär oli valvottanut häntä puolen yötä kovaäänisellä musiikilla, ja kaiken kukkuraksi hänen oli pitänyt nousta ylös epätavallisen aikaisin ja viedä kolme sisarenpoikaansa kouluun, sillä Marshalla oli ollut tennistunti, jota hän ei ollut missään nimessä voinut jättää väliin. Martinique painoi käden otsalleen ja hieroi ohimoaan. Kenelle edes tuli mieleen varata tennistunti aamukahdeksaksi? Hän sipaisi hiussuortuvan korvansa taakse ja huokaisi. Paulin mielestä hän oli aivan liian kiltti Marshalle. Mies pelkäsi, että hän raataisi itsensä hengiltä, mutta Martinique ei voinut kieltäytyä sisarensa auttamisesta. Marshan ja Richardin avioero oli ollut traumaattinen, ja sisko tarvitsi tennistuntinsa ja hyväntekeväisyystapahtumansa, ettei täysin menettäisi asemaansa. Ja koska Marshan ex-puoliso oli pettänyt häntä perheen lastenhoitajan kanssa, Marsha ei enää uskaltanut palkata ketään avuksi. Martinique oli ainoa, johon hän luotti. Martinique vilkaisi suurta norjalaista metsäkissaa, joka makasi lempipaikallaan Abigail-hyllyn vieressä. Hyllyssä olivat tietokirjat A:sta K:hon ja lipoi pehmeää hopeanharmaata turkkiaan. Oikeastaan hän olisi halunnut mennä kotiin, avata viinipullon ja nukahtaa television ääreen, mutta hän oli luvannut hakea Spencerin krikettiharjoituksista, jotta Marshan ei tarvitsisi ottaa Sterlingia ja Edisonia mukaan urheilukentälle. Paul oli tavalliseen tapansa ihmetellyt, miksei Marsha vain lähettänyt paikalle limusiinia. Kun otti huomioon Marshan erossa saamat miljoonat, se olisi varmasti ollut vaivattomampi ratkaisu kuin pyytää sisarta ajamaan puolen Lontoon poikki ruuhka-aikaan, mutta Martinique ei olisi ikinä voinut ehdottaa mitään sellaista. Hänen oli aina ollut vaikea sanoa Marshalle ei, ja nyt kun hänen vielä kävi siskoa sääliksi, se oli periaatteessa mahdotonta. Kotirauhan vuoksi hän yritti kuitenkin salata Paulilta, miten paljon oikeasti sisartaan auttoi. Mutta ensin minun on onnistuttava saamaan tämä pieni kissanretale autoon, Martinique sanoi lempeästi. Kun Tennyson huomasi Martiniquen katseen, se alkoi venytellä ja kehrätä. Tennyson oli asunut Riverside Drivella siitä asti, kun Martinique oli pari vuotta sitten löytänyt sen maukumasta oven takaa ja päästänyt sen sisään. Märkä ja takkuinen otus oli sännännyt hänen ohitseen ja piiloutunut kirjahyllyn alle, jossa se oli pysytellyt, kunnes Saara muutamaa tuntia myöhemmin oli onnistunut houkuttelemaan sen esiin silakoilla, jotka oli ostanut läheisen Borough Marketin ruokatorin kalakauppialta.